News. สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่5ตุลาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐปฏิเสธข่าวเรื่องการตั้งใจลาออกแม้จะเคยเรียกประธานาธิบดีทรัมป์ว่าคนโง่ที่มีสติปัญญาต่ำก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์ยืนยันความมั่นใจเต็มที่ในการทำงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐรายงานการวิเคราะห์ของ CIA เกี่ยวกับผู้นำเกาหลีเหนือระบุว่านายคิมจองอึนนั้นมีความคิดที่สมเหตุสมผลเป็นอย่างยิ่งไม่ใช่คนเสียสติอย่างที่มีการกล่าวหากันวันนี้เรามีรายงานการสัมภาษณ์นายกรัฐมนตรีของไทยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาตอนที่3ซึ่งเป็นตอนสุดท้ายที่ได้สอบถามความคิดเห็นบางอย่างของนายกรัฐมนตรีไทยรายงานเกี่ยวกับการพบปะระหว่างนายกไทยกับชุมชนไทยในเขตกรุงวอชิงตันและรัฐใกล้เคียงที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับและรางวัลโนเบลสาขาเคมีประกาศมาแล้วใครได้รางวัลจากผลงานเรื่องอะไรเรามีรายงานมาเสนอรวมทั้งเรื่องอุปกรณ์ใหม่ของ Google ที่จะสร้างความน่าทึ่งหรือความว้าวหรือไม่มาติดตามรับฟังได้ในช่วงท้ายรายการของข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นายเร็กซ์ทิลเลอร์สันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกมาตอบโต้รายงานที่ว่าตนได้คิดจะลาออกจากตำแหน่งเจ้ากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐโดยคำแถลงตอบโต้หรือปฏิเสธข่าวของนายเร็กซ์ทิลเลอร์สันวันนี้มีขึ้นคือวันพุธนะครับต่อผู้สื่อข่าวของกระทรวงการต่างประเทศและเป็นวันเดียวกับที่ขายงานโทรทัศน์ NBC News รายงานว่าก่อนหน้านี้รัฐมนตรีต่างประเทศเร็กซ์ทิลเลอร์สันกำลังเกือบจะตัดสินใจยื่นใบลาออกหลังจากที่มีความตึงเครียดและความผิดหวังเกี่ยวกับตัวประธานาธิบดีทรัมป์มาเป็นเวลาหลายเดือนด้วยกันแต่อยู่ในตำแหน่งต่อไปจากการร้องขอของรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์ครับรายงานของ NBC News ระบุว่าระหว่างการพบปะกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงกลาโหมสหรัฐที่เพนทากอนเมื่อเดือนกรกฎาคมนั้นนายเร็กซ์ทิลเลอร์สันรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐถึงกับใช้คำเรียกประธานาธิบดีทรัมป์ว่าโมรอนซึ่งหมายถึงคนโง่หรือคนที่มีระดับสติปัญญาต่ำอย่างไรก็ตามเมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามนายเร็กซ์ทิลเลอร์สันเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ที่ได้เรียกประธานาธิบดีทรัมป์ว่าเป็นคนโง่หรือมีสติปัญญาต่ำนายเร็กซ์ทิลเลอร์สันปฏิเสธที่จะตอบคำถามเรื่องนี้โดยบอกว่าตนนั้นไม่ต้องการที่จะยุ่งเกี่ยวกับเรื่องที่ไร้สาระครับก่อนแต่อย่างไรก็ตามในวันนี้คือวันพุธเช่นกันประธานาธิบดีทรัมป์ได้ทวีตจะโจมตีรายงานของ NBC News ว่าเป็นเฟกนิวส์หรือเป็นข่าวปลอมและว่าข่าวของ NBC News นั้นไม่มีความซื่อสัตย์มากกว่าข่าวของ CNN ด้วยซ้ำไปและว่านี่คือเหตุผลที่ทำให้เรตติ้งของรายการข่าวทางโทรทัศน์ของสหรัฐนั้นตกต่ำลงแต่ในอีกด้านหนึ่งในวันนี้เช่นกันประธานาธิบดีทรัมป์ก็ได้กล่าวย้ำยืนยันว่าตนนั้นมีความมั่นใจอย่างเต็มที่ในการทำงานในตัวของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเร็กซ์ทิลเลอร์สันถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์จะได้ทวีตข้อความให้ความเห็นที่สวนทางกับความพยายามดำเนินการทางการทูตของเจ้ากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐว่าความพยายามที่จะเปิดช่องทางหารือโดยตรงกับผู้นำเกาหลีเหนือนั้นเป็นเรื่องที่เสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ครับในอีกด้านหนึ่งนะครับวันนี้พลเอกจิมส์แมทติสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐกล่าวว่ากระทรวงกลาโหมสหรัฐนั้นสนับสนุนอย่างเต็มที่ต่อความพยายามของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐที่จะค้นหาข้อยุติหรือทางออกด้วยวิธีทางการทูตกับเกาหลีเหนือโดยพลเอกจิมส์แมทติสพยายามไม่ให้ความสำคัญในเรื่องที่มีรายงานว่าการดำเนินการของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐโดยเฉพาะนายเร็กซ์ทิลเลอร์สันที่จะเปิดช่องทางการสื่อสารโดยตรงกับเกาหลีเหนือนั้นขัดกับแนวทางหรือความคิดเห็นของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ว่าการหารือทางการทูตกับเปียงยางนั้นเป็นเรื่องที่เสียเวลาโดยพลเอกจิมแมทติสเจ้ากระทรวงกลาโหมสหรัฐกล่าวว่าตนเชื่อว่ารัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเร็กซ์ทิลเลอร์สันนั้น ได้พูดอย่างถูกต้องแล้วว่าเรากำลังสำรวจหาทางเพื่อมองหาโอกาสที่จะเจรจากับเกาหลีเหนือและว่าสิ่งที่เราทำอยู่ในขณะนี้ก็คือการสำรวจหาหนทางสำหรับความเป็นไปได้ที่จะมีการเจรจาหารือกับผู้นำเกาหลีเหนือครับเรื่องเกี่ยวกับเกาหลีเหนืออีกด้านหนึ่งนะครับวันนี้มีการเผยแพร่รายงานการวิเคราะห์ของ CIA เกี่ยวกับผู้นำเกาหลีเหนือนายคิมจองอึนโดยนักวิเคราะห์ข่าวกรองของ CIA เชื่อว่านายคิมจองอึนนั้นเป็นผู้ที่มีความคิดอย่างสมเหตุสมผลเป็นอย่างยิ่งและไม่ได้เป็นคนบ้าหรือเสียสติอย่างที่มีการกล่าวหากันรายงานการวิเคราะห์ของ CIA ระบุว่านายคิมจองอึนนั้นต้องการเหมือนกับที่ผู้เผด็จการทุกคนนั้นต้องการก็คือปกครองประเทศต่อไปเป็นเวลายาวนานและเสียชีวิตอย่างสงบในแผ่นดินของตนเองโดยไม่ถูกขับไล่หรือเนรเทศออกนอกประเทศครับการวิเคราะห์ของ CIA ยังเสริมด้วยว่าเป้าหมายของรัฐบาลเปียงยางนั้นก็คือการได้รับการยอมรับว่าเกาหลีเหนือนั้นเป็นประเทศมหาอำนาจนิวเคลียร์รายสำคัญและในท้ายที่สุดแล้วก็คือเพื่อเจรจาข้อตกลงกับสหรัฐซึ่งจะเป็นผลให้กองทหารของสหรัฐนั้นถอนตัวออกจากคาบสมุทรเกาหลีครับในอีกด้านหนึ่งเกี่ยวกับผู้นำนะครับประธานาธิบดีทรัมป์เดินทางไปนครลาสเวกัสหลังการเยือนปาเตอริโกเมื่อวานนี้โดยในวันนี้คือวันพุธประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่ายังไม่ทราบมูลเหตุจูงใจหรือเหตุผลที่ทำให้มือปืนยิงกราดใส่ผู้คนที่ชมการแสดงคอนเสิร์ตที่นครลาสเวกัสเมื่อคืนวันอาทิตย์ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย58คนและบาดเจ็บอีกกว่า500คนแต่ก็ว่าเจ้าหน้าที่สืบสวนนั้นกำลังพยายามอย่างเต็มที่ที่จะค้นหาสาเหตุจูงใจหรือเหตุผลของเรื่องนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวยกย่องเจ้าหน้าที่ตอบสนองเหตุการณ์ฉุกเฉินและเจ้าหน้าที่การแพทย์ที่ได้ตอบสนองเหตุการณ์ต่อการสังหารหมู่ซึ่งเป็นผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย58คนและบาดเจ็บอีกกว่า500คนโดยกล่าวยกย่องว่าสิ่งที่เราได้เห็นในขณะนี้ก็คือการทำงานอย่างมืออาชีพอย่างไม่น่าเชื่อและว่าเรื่องนี้ทำให้เรานั้นภาคภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นคนอเมริกันครับเรื่องเกี่ยวกับผู้นำอีกด้านหนึ่งนะครับเมื่อต้นสัปดาห์นี้คือวันจันทร์นายกรัฐมนตรีของไทยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพบหารือกับประธานาธิบดีทรัมป์ที่ทำเนียบขาวนะครับและ VOA ภาคภาษาไทยมีโอกาสสัมภาษณ์พิเศษนายกรัฐมนตรีของไทยและเสนอรายงานไปแล้ว2ตอนในรายงานตอนที่3วันนี้คุณรัฐพลอ่อนสนิทมีคำถามบางอย่างเกี่ยวกับความคิดเห็นส่วนตัวหรือความคิดเห็นในบางแง่มุมของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับ
ครับนายกรัฐมนตรีไทยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาให้สัมภาษณ์กับ Voice of America ขณะเดินทางเยือนกรุงวอชิงตันเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากที่ได้พบกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ทำเนียบขาวนะครับใน2ตอนแรกเรานำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับภาพรวมการหารือกับฝ่ายสหรัฐและเรื่องการต่างประเทศและในรายงานนี้เป็นตอนที่3และตอนสุดท้ายที่เราจะนำเสนอการตอบคำถามของพลเอกประยุทธ์เกี่ยวกับอนาคตทางการเมืองของตนต่อจากนี้ครับ
ท่านดูงานของเรากับที่ต้องทำกับสหรัฐและเรื่องต่างๆบทบาทของท่านในฐานะนายกรัฐมนตรีเนี่ยคิดว่าจะจบลงเมื่อมีการเลือกตั้งหรือว่าท่านมองว่ามีความจำเป็นที่จะต้องทำต่อ
ทุกอย่างเลยนะมันต้องทำต่อไม่ว่าใครจะเป็นรัฐบาลใครจะเป็นนายกก็ต้องทำเพราะว่าเนี่ยเราก็ได้วางยุทธศาสตร์ชาติไปแล้วเราก็วางแผนการรูปไว้แล้วใช่ไหมสิ่งต่างๆเนี่ยมันเขาเรียกว่าทำให้เกิดความยั่งยืนไงถ้าสมมติเราพูดแล้วเราไม่ทำนะพอถึงเวลาเปลี่ยนใหม่มันก็ไม่มีอะไรที่มันจะยั่งยืนมันก็จะเป็นนโยบายเป็นรายปีหรือรายพักไปในทำนองนี้แต่รัฐบาลเนี่ยมันก็ควรจะมีอะไรที่เป็นการทำงานที่มันยั่งยืนบ้างนะตามกรอบยุทธศาสตร์ซึ่งสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ตลอดอยู่แล้วนะเราไม่ได้ไปบังคับใครดังนั้นถึงเราเนี่ยมันจะต้องยั่งยืนเพราะนั้นใครมาเป็นรัฐบาลต้องทำแบบนี้ถ้าไม่ทำแบบนี้นะมันไปไม่ได้ประเทศไทย
กับ VOA เปรียบเทียบคำพูดเมื่อปีที่แล้วที่เราได้สัมภาษณ์ท่านนายกรัฐมนตรีขณะเยือนสหรัฐเช่นกันในคำถามที่ว่าท่านมองอนาคตของตนอย่างไรหากสามารถทำให้เกิดการเลือกตั้งตามแผนที่วางไว
้เมื่อท่านเดินถึงจุดสุดท้ายของรถแมพของท่านนี่ท่านมองตัวเองว่าทำอะไรต่อครับหลังจากนั้น
กลับบ้านนอนเลี้ยงหลานที่จะไปทำอะไรแล้วผมไม่ได้พักผ่อนมาตั้งนานแล้ว
กลับนั่นเป็นเสียงสัมภาษณ์ของพลเอกประยุทธ์เมื่อเดือนเมษายนพุทธศักราช2559นะครับในครั้งนี้พลเอกประยุทธ์บอกกับเราเมื่อวันจันทร์ ว่ายังมีหลายอย่างที่ไม่แน่นอนแต่อย่าตีความว่าท่านจะเล่นการเมืองครับ
คราวที่แล้วที่เราได้สัมภาษณ์ท่านตอนมาประชุมหนึ่งท่านบอกว่าถ้าเลือกตั้งเสร็จแล้วท่านแผนของท่านคืออยู่บ้านเลี้ยงหลานนี่ยังเป็นแผนเดิมหรือมีอะไรอัปเดตเรามากขึ้น
ก็ได้คำว่าแผนก็คือแผนถ้ามันยังไม่ได้ประกาศใช้มันก็คือแผนก็คือวางแผนไว้ไม่มีอะไรก็กลับบ้านนอนไอ้คำว่ามีอะไรก็ยังไม่รู้จะมีอะไรเหมือนกันเข้าใจไหมไม่ใช่เดี๋ยวจะไปตีความผมจะไปเป็นนักการเมืองจะไปลงเลือกตั้งผมไม่ได้คิดอะไรทั้งนั้น
กับนอกจากเรื่องอนาคตทางการเมืองแล้วนายกรัฐมนตรีไทยกล่าวถึงความรู้สึกที่มีกับประธานาธิบดีทรัมป์ว่ามีความเหมือนกันกับตนเรื่องความสัมพันธ์กับสื่อและลักษณะผู้นำที่สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับประเทศ
ผมคิดว่าถ้าเรามองภาพผู้นำจากในสื่อในโซเชียลในเพียงอย่างเดียวเนี่ยมันบางทีมันก็ตัดสินคนยากนะก็เหมือนผมเองผมก็เจอสภาพนี้มาด้วยเหมือนกันนะผมยังจำน้ำเสียงวันที่โทรศัพท์คุยกับผมได้ว่าน้ำเสียงท่านก็เป็นคนสุภาพนะให้เกียรติผมในการพูดในโทรศัพท์ผมก็คิดว่าท่านคงต้องเป็นผู้นำที่ไม่ใช่อย่างที่หลายคนมองเห็นนะแล้ววันนี้ผมก็ได้เห็นกับตัวผมเองนี่ไม่ใช่เพื่อจะผมไปอะไรชมเชยท่านเป็นพิเศษไม่ใช่ผมเห็นท่านมีสายที่ดีท่านพระวิธรรมเนี่ยท่านเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างท่านเปลี่ยนแปลงในทวีปอาเซียนซึ่งหลายอย่างอาจจะมีปัญหาก็เหมือนผมเองอ่ะผมก็พยายามเปลี่ยนแปลงหลายอย่างผมก็มีปัญหานะกับสื่อกับโซเชียลมีเดียบ้างแต่เราก็ต้องอดทนไง
และนั่นก็เป็นบทสัมภาษณ์ของ Voice of America ภาคภาษาไทยตอนสุดท้ายกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีไทยขณะเดินทางเยือนกรุงวอชิงตันอย่างเป็นทางการครับผมรัตพลอ่อนสนิท VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันฟังรายงานการสัมภาษณ์นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจากคุณรัฐพลอ่อนสนิทไปแล้วนะครับแต่ว่าเรื่องเกี่ยวกับนายกยังไม่จบเพราะว่าในวันนี้เองในช่วงเช้าก่อนเดินทางกลับประเทศไทยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเปิดโอกาสให้ชุมชนไทยในเขตกรุงวอชิงตันและรัฐใกล้เคียงเข้าพบนะครับที่โรงแรมที่พักคุณนิติการกำลังวันของ VOA ภาคภาษาไทยเป็นคนไทยคนนึงที่ไปร่วมสดับกับฟังด้วยนะครับเป็นยังไงมีคนไทยมาร่วมกิจกรรมพบนายกเยอะไหม
จริงๆในช่วงเช้าที่ผ่านมาตามเวลาสหรัฐก็คือช่วงค่ำคืนของเมื่อวานนี้ตามเวลาประเทศไทยเนี่ยเราก็มีการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook ไปแล้
ว
ก็อาจจะมีผู้ที่ติดตามหลายท่านเนี่ยได้ชมบรรยากาศสดๆกันแล้ว
เต็มม้วน
เรียกว่าชมกันแบบว่าม้วนเดียวจบเลยนะคะกับหลายๆบรรยากาศแต่ก็จะเก็บบรรยากาศเล็กๆน้อยๆก็คือจะเห็นว่าคนที่นั่นเนี่ยอยู่ประมาณ100คนซึ่งชั่วโมงในณเวลานั้นตามเวลาบ้านเราตามเวลาสหรัฐเนี่ยก
็
ค
ือ
ช่วงเช้าบ้านเราคนไปทำงานช่วงเช้าของอเมริกา
ช่วงเช้าของเราก็เป็นประมาณ2ทุ่มที่บ้านที่เมืองไทยใช่ไหมครับเพราะว่าพบคนไทยประมาณ9โมงเช้า
ใช่ค่ะเพราะว่าก็จะมีคนมากันจำนวนหนึ่งคือตั้งใจมาเดินทางมาส่วนใหญ่จะในละแวกดีซีแล้วก็ทางตอนเหนือ
ซึ่งวันนี้เป็นวันทำงานเพราะฉะนั้นคนที่มาเนี่ยตั้งใจมาจริง
ๆแล้
วมากันประมาณ100คน
ใช่ค่ะ
ใช้เวลาพบคนไทยอยู่นานสักเท่าไหร
่ตอนแรกก็คิดว่าไม่กำหนดการเนี่ยไม่น่าจะนานมากแต่ว่าก็ท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็พูดคุยกับคนไทยเป็นลักษณะของท่านก็เรียกว่าเป็นการเทศนาหรือว่าเป็นการเลคเชอร
์
ก็คืออัปเดตให้ทุกคนได้ทราบว่าความเป็นไปในประเทศไทยสำหรับคนอเมริกาคนไทยในอเมริกาที่อยู่ไกลให้ได้รับรู้
คือมาอัปเดตสถานการณ์ให้ฟัง
ใช่
ส่วนใหญ่นี่ท่านนายกเตรียมเรื่องมาพูดให้คนไทยฟังหรือว่าเปิดโอกาสให้คนไทยสอบถามและตอบคำถาม
เป็นการก็อย่างที่บอกไปเป็นการเลคเชอร์ก็คือเล่าให้ฟังตั้งแต่แรกม้วนเดียวจนจบเลยแล้วก็เปิดโอกาสให้คนไทยได้พูดคุยให้กำลังใจในช่วงท้ายก็เป็นบรรยากาศที่อบอุ่นอยู่นะคะ
มีคำถามจากคนไทยที่มีโอกาสถามท่านนายกไหม
ก็ถามแหมก็ถามไปถึงประเด็นเด็ดเพราะว่าไม่ว่าจะคนไทยในประเทศไทยหรือคนไทยในอเมริกาหรือในทั่วโลกก็ต้องถามคำถามเดียวกันว่าจะเกิดการเลือกตั้งหรือเปล่
า
ท่านก็มีเล่นหูเล่นตาเล็กน้อยนะคะแล้วก็เรียกว่ากลับไปดูในไลฟ์ดีกว่าก็ไม่อยากจะบอกอะไรมากมายแต่ก็ดูว่าเป็นสัญญาณที่เราก็เฝ้ารอแล้วก็ติดตามกันอยู่ละกัน
ครับแล้วนอกจากเรื่องของการซักถามหรือว่ามานำเรื่องมาเล่าให้คนไทยฟังแล้วก็ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่อง อะไรรถแมพหรือเงื่อนเวลาการเลือกตั้งล่ะมีอย่างอื่นไหมที่เอามาพูดให้ฟังแนวนโยบายต่างประเทศการวางตัวของไทยอะไรไหม
ท่านก็ให้มุมที่น่าสนใจคือเรื่องของแนวทางในการดำเนินนโยบายต่างประเทศในการที่เดินทางไปเยือนในหลายๆประเทศในฐานะนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะก็ท่านก็เน้นในเรื่องสำคัญก็คือเรื่องของผลประโยชน์ร่วม
ค
ือการหารือร่วมกันทั้งหลายเราอาจจะไม่ได้ลงรอยกันทุกเรื่องแต่ประเด็นสำคัญก็คืออยู่บนผลประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่ายตอนนั้นก็มีการใช้คำว่าผมมาหารือในสหรัฐเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์เขาก็มองว่าอเมริกาเฟิ
ร
์สผมเองก็มองแบบไทยแลนด์เฟิร์สเหมือนกัน
ครับแล้วถ้าจะบอกถ้าคุณนิติการในฐานะที่ไปร่วมฟังในฐานะที่เป็นคนไทยในอเมริกาครั้งแรกแหละเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้เป็นคนไทยในอเมริกาเป็นคนไทยในเมืองไทยหนึ่งอย่างเป็นความรู้สึกหรือความรู้สึกที่อยากจะสะท้อนออกมาจากการที่ได้ไปร่วมฟังนายกพูดพบคนไทยคราวนี้คืออะไร
ไม่สามารถแทนตัวเองว่าเราเป็นคน
ไทยของคุณนิติการของคุณนิติการเองหนึ่งอย่างที่จะบอกเนี่ยความรู้สึกตอนนี้เป็นยังไงบรรยากาศเป็นยังไงความรู้สึกที่ออกมาจากตรงนี้ว่ายังไง
ก็ค่อนข้างจะ stable ก็คือเราก็ต้องรับรู้เรื่องราวทั้งในและต่างประเทศและในฐานะคนที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วเราไม่สามารถให้ข้อมูลอะไรได้มากมายแต่ดูจากบรรยากาศโดยรอบแล้วคนไทยที่นี่ค่อนข้างพอใจ
เป็นกันเองใช่ไหมฮะ
เป็นกันเองแล้วก็รู้สึกว่าไม่เห็นเป็นอย่างที่ได้นำเสนอออกมาผ่านทางโซเชียลมีเดียเลย
ว่า
ที่อาจจะดูว่านายกรัฐมนตรีดูจะเป็น
ขึงขังดุ
ขึงขังดุ อะไรประมาณนั้น
โอเคก็เลยเรียกว่ามาพบแล้วก็สบายสบายให้คนไทยได้รับฟัง
ก่อนที่ท่านจะกลับประเทศไทย
ไปครับครับขอบคุณครับคุณนิติการครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington ครับ Direct from Washington VOA สองข่าวในสหรัฐที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับคณะกรรมการข่าวกรองของวุฒิสภาสหรัฐเปิดเผยว่ายังคงมีการพยายามสอบสวนที่ว่ามีกลุ่มบุคคลหรือใครที่เกี่ยวข้องในฝ่ายหาเสียงของประธานาธิบดีทรัมป์ร่วมมือหรือสมรู้ร่วมคิดกับรัสเซียเพื่อที่จะส่งผลหรือส่งอิทธิพลต่อการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปีที่แล้วหรือไม่พร้อมทั้งเตือนด้วยว่าการก้าวก่ายแทรกแซงของรัสเซียในการเมืองสหรัฐนั้นอาจจะคุกคามผลการเลือกตั้งของสหรัฐในอนาคตได้ครับและวันนี้วุฒิสมาชิกไดแอนไฟน์สไตน์ของพรรคเดโมแครตเปิดเผยเรื่องการจะเสนอร่างกฎหมายที่จะควบคุมอาวุธปืนบางชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาวุธปืนที่ใช้โดยนายสตีเฟนแพทด็อกมือปืนที่ยิงกราดผู้คนที่ลาสเวกัสเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยเจ้าหน้าที่บอกว่าปืนไรเฟิล12กระบอกที่พบในห้องพักของนายสตีเฟนแพทดอกนั้นมีอุปกรณ์พิเศษที่ติดตั้งอยู่ซึ่งทำให้มือปืนหรือผู้ใช้นั้นสามารถเร่งอัตราการยิงของอาวุธปืนกึ่งอัตโนมัตินี้ได้ทำให้อาวุธดังกล่าวนั้นมีอานุภาพร้ายแรงมากยิ่งขึ้นครับและไปที่สเปนนะครับผู้นำของแคว้นคาตาโลเนียของสเปนประกาศว่าตนจะประกาศให้แคว้นคาตาโลเนียแยกตนเป็นอิสระจากสเปนภายในไม่กี่วันหลังจากที่ผลการแสดงประชามติเมื่อวันอาทิตย์ระบุว่า 90% ของชาวคาตาโลเนียที่ไปแสดงประชามตินั้นเห็นด้วยกับการแยกตัวออกจากสเปนคำประกาศเรื่องนี้มีขึ้นถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้กษัตริย์ฟิลิปเป้ของสเปนจะทรงกล่าวปราศัยทางโทรทัศน์ถ่ายทอดทั่วประเทศกล่าวหาผู้นำของแคว้นคาตาโลเนียว่าทำตัวเหนือกฎหมายไม่จงรักภักดีและบ่อนทำลายรัฐธรรมนูญของสเปนก็ตามขณะนี้สเปนกำลังประสบปัญหาวิกฤตด้านรัฐธรรมนูญครั้งสำคัญในรอบหลายสิบปีและอาจจะทำให้สหภาพยุโรปนั้นต้องเสียสมาชิกภาพของประเทศหลักประเทศหนึ่งไปก็ได้นะครับคุณกำลังอยู่ในช่วงของข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington นะครับเขาในวันนี้ตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดาวโจนส์ปิดที่ 22,662 จุดหลังจากที่เพิ่มขึ้น20จุด Nasdaq ขยับขึ้น3จุดปิดที่ 6,535 ส่วน Standard & Poor's นั้นปรับตัวขึ้น3จุดปิดที่ 2,538 ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington นะครับสักครู่ครับเดี๋ยวเรามาฟังรายงานเกี่ยวกับรางวัลโนเบลสาขาเคมีครับวันนี้มีการประกาศรางวัลโนเบลสาขาเคมีแล้วนะครับใครเป็นผู้ร่วมรับรางวัลจากผลงานอะไรบ้างคุณนิติการกำลังวันนำเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ความร่วมมือครั้งสำคัญของ3นักวิทยาศาสตร์จาก3ชาติได้แก่ชาร์ลส์ ดูโบเช่จากสวิตเซอร์แลนด์โจฮาคิมแฟรงค์ชาวอเมริกันและนายริชาร์ดแฮนเดอร์สันจากอังกฤษได้เปลี่ยนชมหน้าการศึกษาเคมีชีวภาพของโลกด้วยการพัฒนากล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนที่สามารถสร้างภาพของโมเลกุลที่กำลังเคลื่อนไหวค่ะ
The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2017 Nobel Prize in Chemistry jointly to Jacques Dubochet, Joachim Frank and Richard Henderson. And the Academy citation runs for developing cryo-electron microscopy for the high-resolution structure determination of biomolecules in solution.
นี่ถือเป็นนวัตกรรมรางวัลโนเบลที่นำพาโลกเข้าสู่ยุคใหม่แห่งการศึกษาชีวเคมีที่ทำให้สามารถสร้างภาพสามมิติของโมเลกุลซึ่งทำให้เห็นกระบวนการเคมีของเซลล์ที่ไม่เคยเห็นกันมาก่อนและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนายาและเวชภัณฑ์ในอนาคตค่ะนักวิทยาศาสตร์เจ้าของรางวัลโนเบลสาขาเคมีทั้ง3คนนี้จะได้รับเงินรางวัลรวม $1,100,000หรือราว37,400,000 บาทค่ะการประกาศรางวัลโนเบลประจำปีนี้ดำเนินมาถึงครึ่งทางแล้วโดยจะมีการประกาศรางวัลโนเบลในสาขาวรรณกรรมและสันติภาพต่อเนื่องไปจนถึงวันศุกร์และประกาศรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ในวันจันทร์ที่9ตุลาคมนี้ค่ะดิฉันนิธิการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันรางวัลโนเบลสาขาเคมีวันนี้เป็นเรื่องของอุปกรณ์จุลทรรศน์นะครับทันสมัยที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์สามารถเข้าใจกลไกทำงานของระดับเซลล์เป็นประโยชน์ในเรื่องของวิทยาการเทคโนโลยีอีกด้านหนึ่ง Google ขาใหญ่ในวงการเทคโนโลยี
ครับ
ประกาศจะมีอุปกรณ์ใหม่ๆหลายอย่างจะสร้างความฮือฮาหรือสร้างเสียงร้องว้าวหรือเปล่าคุณสงพจน์สุภาผลตามๆดูอยู่มีอะไรที่น่าสนใจบ้าง
คือเป็นงานใหญ่ของ Google คงจำกันได้เมื่อไม่นานนี้เนี่ย Apple ก็มีงานใหญ่ที่เพิ่งเปิดตัว iPhone 2รุ่นแล้วก็พอมาวันนี้ Google ก็เลยจัดงานใหญ่ขึ้นมาบ้างคราวนี้สิ่งที่ Google เปิดตัวเนี่ยเป็นอุปกรณ์ถึง4รุ่นด้วยกันนะฮะไม่ใช่แค่โทรศัพท์ละนะครับอุปกรณ์ตัวแรกที่เปิดตัวเป็นโทรศัพท์สมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ของ Google ที่เรียกว่า Pixel XL นะฮะรุ่นนี้เนี่ยออกมาเพื่อแข่งกับ iPhone X โดยเฉพาะขนาดหน้าจอความสว่างของหน้าจอเนี่ยคือเหมือนกับ iPhone X เลยที่ Google บอกว่าดีกว่า iPhone X นี่คือโค้ดของ Google เขาบอกว่าถ่ายรูปได้ดีกว่าแล้วก็ราคาถูกกว่า$850เทียบกับ $1,000 ของ iPhone X นะครับหรือว่า iPhone 10นั่นเองอีกอย่างหนึ่งคือไม่มีช่องเสียบหูฟังนี่ถือว่าเป็นเทรนด์ใหม่ของโทรศัพท์สมาร์ทโฟนละคือเมื่อก่อนนี่โทรศัพท์สมาร์ทโฟนคุณจำเริญคงจำได้ว่าจะมีช่องเสียบแจ็คหูฟังนะฮะตอนนี้นี่หลายๆบริษัทเอาแจ็คหูฟังออกเพื่อที่จะให้ใช้หูฟังแบบไร้สาย
ซึ่งเทรนด์ใหม่ก็คือจะมีราคาแพงขึ้น
ราคาแพงขึ้น
แน่นอนแน่นอน
ด้วยเหตุนี้วันนี้ก็เลยเปิดตัวหูฟังไร้สายของ Google ด้วยนะฮะชื่อว่า Pixel Buds นะครับก็คล้ายๆกับหูฟังของ Apple ที่เปิดตัวไปก่อนหน้านี้เมื่อปีที่แล้ว
ราคาเท่าไหร
่ราคา$160
นี่ไงผมว่าแล้ว
ถ้าสนใจจะเริ่มวางขายเดือนหน้าที่Google บอกว่าพิเศษคือสามารถเล่นเพลงจากอินเทอร์เน็ตได้เองจากหูฟังนะฮะแล้วก็แปลภาษาได้ด้วย
โอ้โห
คือ Google เนี่ยเขามีระบบโปรแกรมที่เรียกว่า Google Translate ที่สามารถแปลภาษาอันนี้เนี่ยเอามาใช้กับหูฟังดังนั้นก็หมายความว่าหูฟังเนี่ย เวลาใครพูดมาสามารถที่จะแปลงเป็นภาษาอื่นเข้าหูเราได้เลย
แต่สำหรับภาษาไทยก็ยังมีตลกอยู่ขำๆอยู่เยอะนะก็ไม่เป็นไรครับ
ครับผมอุปกรณ์ที่3นะครับลำโพงอัจฉริยะไร้สาย Google ตั้งชื่ออุปกรณ์นี้ว่า Google Home มี2ขนาดครับมินิกับ Max มินิเนี่ยขนาดเล็กๆประมาณกระดุมนะครับแล้วก็ Max เนี่ยจะขนาดใหญ่ขึ้นมาหน่อยประมาณสี่เหลี่ยมผืนผ้าทั้ง2ขนาดนี้ออกมาแข่งกับอุปกรณ์ผู้ช่วยภายในบ้านของ Amazon แล้วก็ Apple ซึ่งตอนนี้เนี่ยเป็นตลาดที่มีการแข่งขันอย่างดุเดือดว่ากันอย่างนั้นมินิหรือ Home Mini ของ Google เนี่ยราคาเพียงแค่$50ก็ไปบวกลบเองเป็นราคา ไทยเงินบาทเท่าไหร่ก็ต้องไปบวกลบแล้วก็ Home Max เนี่ยขนาดใหญ่กว่าราคา400ดอลลาร์นะฮะอันนี้สามารถเล่นเพลงจากอินเทอร์เน็ตแล้วก็ค้นหาข้อมูลจาก Search Engine ของ Google ได้ด้วย
ครับ
โอเคมาถึงอุปกรณ์อย่างที่4นี่หลายๆคนคงชอบกล้องถ่ายภาพแบบจิ๋วหรือที่เรียกว่า Candid Cameraอันนี้เนี่ยสามารถถ่ายภาพถ่ายวิดีโอต่างๆได้โดยอัตโนมัติหมายความว่าจะใช้ระบบเทคโนโลยีแบบ AI หรือว่า Artificial Intelligence เนี่ยควบคุมการทำงานของกล้องตัวนี้โดยเขาจะประมวลผลจากข้อมูลต่างๆของเจ้าของกล้องว่าชอบอะไรแล้วก็ชอบใครอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือใครเป็นสมาชิกใกล้ตัวเพื่อนครอบครัวแล้วก็กล้องตัวนี้จะคอยถ่าย
คิดเอง
ถ่ายรูปเอง
ชวนเพื่อนมาปาร์ตี้ที่บ้านแล้วกล้องจะถ่ายเป็นแคนดิดคาเมร่าแล้วก็เอามาแบ่งปันกันดู
อย่างนั้นเลยนะฮะ
ให้พี่เลี้ยงมาดูเด็กที่บ้านแล้วก็ตั้งกล้องไว้
ใช
่โอ้โห
อันนี้คือขยับไปขั้นละนะฮะเป็นขนาดเล็กเรียกว่า Google Clips นะฮะแล้วก็มีราคาตั้งไว้ที่250ดอลลาร์จะวางขายเดือนธันวาคมนี้ก็ถึงช่วงคริสต์มาสพอดีสำหรับคนที่ซื้อของ
ให้สนใจเรื่องเทคโนโลยีเทรนด์ก็เตรียมเงินเอาไว้ให้ดีนะครับ
ครับผม
ครับขอบคุณครับคุณทรงพจน์ครับและนั่นก็เป็นเรื่องราวของอุปกรณ์ใหม่นะครับของ Google ที่ออกมาสนองความสนใจของบรรดาเทคกี้หรือว่าผู้สนใจงานไฮเทคทั้งหลายส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington
สว
ั
สด
ี
ค่ะคุณจำเริญ
ครับสวัสดีครับคุณ
ธีรรัตน์
ว
ัน
นี้อยู่ครบทุกคนเช่นเคยให้เวลาคุณธีรรัตน์ค่อนข้างจะมากกว่าครับ
รัฐพลคุณนิธิการ
ค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
วันนี้มีข้อมูลเรื่องทันสมัยมากๆเก็บเงินแทบไม่ทันเลยคุณสมบูร
ณ์นี่นับดูนี่ถ้าจะซื้อทั้ง4อุปกรณ์นี่หลายพันอยู่หลายพันดอลลาร์นะฮะ
ถ้าซื้อเต็มรูปแบบชุดใหญ่นะ
ใช่โอ้โห
เกือบได้รถคันนึงนะ
เงินเดือนจะกลายเป็นเงินทอนทันทีนะ
ใช่คงได้แค่อะไร50เหรียญเหมือนของคุณทรงโพธิ์อะไรสักอย่าง
อ๋อลำโพงแบบมินิด้วยนะฮะอันเท่ากระดุมเรียกว่าโฮมมินิ
แล้วก็กล้องถ่ายแคนดิดแคมเมร่าตัวเล็ก
อันนั้น250อืมแต่ว่าลำโพงเนี่ยพอจะใช้ได้ก็เอาไปติดตามที่ไหนก็ได้คลิปเอาไว้กับตู้เย็นอาจจะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คอยเล่นเพลง
เวลาทำกับข้าวสร้างสุนทรี
ใช่แค่ไอโฟนรุ่นใหม่ออกมาก็ยังแค่ได้ฝันนะคุณนิธิการแต่คุณนิธิการไม่รู้เป็นสาวกเจ้าไหนไม่ต้องบอกก็ได้ค่ะแต่คงมีเครื่องมือไฮเทครอบตัวใช่ไหมคะ
เอาเป็นว่าในปีนี้เนี่ยทำให้ดิฉันเนี่ยกระเป๋าตังสั่นได้เหมือนกันนะคะค่อนข้างจะหวั่นไหวว่าไม่รู้จะเลือกแกดเจ็ตอะไรกันดี
ที่มีอยู่แล้วก็เรียกว่าไม่ใช่น้อย
หล่อเหรอคะเจ้าแม่เหรอคะคุณรัตพลไปพบนายกรัฐมนตรีนี่เท่มากเลยนะคะได้ฟังได้เห็นนี่ก็ได้ดูภาพในเว็บไซต์ของ VOA แล้วก็ได้เห็นคำถามคำตอบก็น่าสนใจมากได้ใกล้ชิดผู้นำแล้วก็นายกรัฐมนตรีก็ยังคงมีสไตล์การตอบที่เหมือนเดิมนะในสายตาของคนไทยก็ยังคงเป็นตัวของตัวเองสูงนะคุณรัตพล
ใช่ครับแล้วก็ให้เวลากับเราผมคิดว่าครั้งนี้เทียบกับครั้งที่แล้วถึงแม้ระยะเวลาให้สัมภาษณ์อาจจะไม่ยาวเท่ากับเมื่อปีที่แล้วแต่ว่าท่านพูดได้ตามที่ตรงคำถามนะครับแล้วก็ท่านก็ไม่รู้สึกว่าสามารถตอบได้ในคำถามที่บางทีเราก็ถามย้ำท่านเหมือนกันครับ
ค่ะคุณรัฐพลรู้สึกดิฉันใช้คำถามคุณจำเริญที่ถามคุณนิติการนะรู้สึกว่าผู้นำประเทศเหมือนในสื่อไหมคะ
คือเราดูสื่อเยอะนะครับพอได้เห็นท่านก็คล้ายกับจริงๆผมมาคิดว่าท่านน่ะคล้ายกับที่เห็นจากสื
่
อบางอาจเราจะดูเยอะเราจะดูไม่ได้ดูเฉพาะที่เขาจับมาทำไฮไลท์แต่ว่าเราเคยเห็นท่านสัมภาษณ์ยาวๆก็เลยคิดว่าไม่ได้แตกต่างจากความที่มีความคิดเห็นเมื่อเห็นผ่านสื่อมาก่อนหน้านี้นะครับคือพูดง่ายๆว่าไม่รู้สึกว่าเกรงหรือว่าไม่เคยคิดว่าท่านจะ จะดุ
นั้นต้องเพื่อจะเป็นความเป็นธรรมก็ต้องถามคุณนิติการแทนคุณธีรรัตน์ว่าแล้วการมองเพราะว่าในบรรยากาศการให้สัมภาษณ์อย่างเป็นทางการของคุณรัฐพลกับการพบปะกับคนไทยซึ่งอาจจะเป็นทางการน้อยกว่ามุมมองคล้ายหรือต่างกันในแง่ของภาพของนายกที่เคยเห็นกันในสื่อ
คือดิฉันก็เคยเจอทั้งในการสัมภาษณ์จริงจังแล้วก็แบบบรรยากาศที่ค่อนข้างจะผ่อนคลายและเป็นกันเองก็คือเขาไม่ค่อยแตกต่างท่านไม่ค่อยแตกต่างกันมากนะคะกับสไตล์คือน้ำเสียงยังไงก็อย่างนั้
น
ทั้งหน้าจอหลังจอ
ก็
จะเหมือนกัน
คงเส้นคงวาครับ
อืมค่ะ